Kallid sõbrad, on hea meel sellel kevadhommikul seista teie ees, küll pisut nohusena, kuid süda on siiski täis rõõmu. Usun, et oleme selle teenistuse käigus juba saanud nii mitmedki palju õnnistatud, mina küll. Mõtlesin täna hommikul, et meie iga ühe hommikud on ilmselt pisut erinevad, kuid on midagi ühist, mis meid kõik ühendab. See sama päike, mis täna hommikul kenasti paistis, praegu küll pilve taha on läinud, see sama päike on meie iga ühe kodusse paistnud ja meile valgust toonud. Ja see sama Jumal, keda me oleme tulnud see teenima, on valgustamas meie südant. Ja see on hea ja julgustav. Sellest samast Jumalast tahan ma teile täna rääkida. Tahaksin rääkida teile täna andestavast Jumalast. Olen ise juba mitme nädala jooksul oma südames kuidagi tunnud, et see sõna andestus on seal helisenud. Andestus võib-olla, mis kõige sellise kõige suuremalt meieni on jõudnud just nende ülestõusmispühadega või õigemini Jeesuse surmaga, millest me täna juba ka paaril korral oleme taas nagu kuulnud või millel me mõtted on veel kord viidud, siis see sama andestus on kuidagi minu südames ja neid mõtteid tahaksin ma teiega jagada. Me kõik vajame andestust. Ja kui sa oled täna siin juba kogenud kristlasena, siis sa tead, mida tähendab saada osa Jumala andestusest. Aga sa tead ka seda, et seda andestust vajad sa ikka ja jälle. Seda andestust vajad sa võibolla iga päev ja võibolla palju kordi päevas. Aga kui sa oled täna siin võibolla esimest korda sisse tulnud sellest uksest, või kui sa oled siin ja sa ei tunne Jumalat, kui oma päästjat, siis eriti sinule ma tahaksin täna rääkida. Eriti sinu mõtteid tahaksin ma täna pöörata kõik väelise Jumala andestuse peale. Piiblis on kaks väga kaunist sõna, mis mõlemad eesti keeles algavad A-tähega. See on armastus ja andestus. Ja mul on selline tunne, et võibolla maailmas need kaks mõistet kuidagi kaotavad oma väärtust kogu aeg. Mida aeg edasi, seda vähem väärtuslikud on need kaks sõna. Ja kui me veel võibolla näeme maailmas ja kui inimesed vähemalt püüavad seda armastust ja üritatakse armastada, siis mul on tunne, et andestuse suhtes ja või sellest loobumise suhtes ollakse palju leebemad. Andestada vahel enam ei püütagi. Viha on saanud üsna tavaliseks maailmas ja me kõik näeme seda oma ümber igal päeval. Kui aga rääkida andestusest, siis loomulikult ei saame mööda ka armastusest. Ma tahaksin keskenduda andestusele, kuid olgu öeldud, et selle juures on armastus just kui selliseks tooni andvaks taustaks, mis annab andestusele selle ilu. Armastus on just kui ühe kauni õie kroonlehed ja andestus selle süda. Ja süda ilma nende kroonlehtedeta ei ole midagi väärt. Oma jutlus aluskirjakohaks ma tahaksin lugeda väga lühikese salmi Jeesuse mäejutlusest Matteuse evangeeliumi 6. peatükist 14. salmi. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevani isa teile andeks. Selles salmis on kaks poolt. Esimene pool kutsub meid üles andestama ja andma andeks oma kaas inimestele. Kuid teine pool ütleb seda, et Jumal andestab meile. Jumal andestab sulle. Ka meie isa palves, kui me palume, siis me ütleme nõnda ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Andestusele ei ole seatud piire. Ei ole öeldud, kui palju peaks andestama. Tuleb andestada ka kõik need eksimused, mis võib-olla tunduvad nii andestamatutena. Ei ole öeldud ka maksimaalselt arvu, mis me peame andestama. Kui Jeesuselt küsiti, kui mitu korda ma pean andestama, kas on see 7 korda, siis Jeesus ütles, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Matteuse evangeeliumi 18. peatükk ja 21. salm. Andestada ei ole alati kerge. Kuid andestuses on üks imevägi. Andestus teeb vabaks mõlemad pooled, nii selle, kes on andeks annud, kui ka selle, kellel on andeks antud. Andestus teeb vabaks ja uueks. Veidikene eespool oma mäe jutluses, Matteuse evangeeliumi 5. peatükk ja 39. salm, ütleb Jeesus nõnda, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, siis keera talle ka teine ette. Vastu paremat põske löömine tolle ajal oli kõige suurem solvang inimesele. Ja ma tahaksin rääkida ühe loo, mis võib-olla pisut illustreerib seda. Paar nädalat tagasi kuulsin rääkimas ühte misjonäri. See misjonär on oma rahvuselt norralane, kuid ta on elanud 20 aastat Paapua Uus-Gineas ühe rahva keskel. Selle rahva nimi on Kanaivad. Ja kui nad läksid selle rahva juurde, siis nende eesmärk oli selle rahva keelde tõlkida piibel. Nad jõudsid sinna, nad ei osanud sõnagi selle rahva keelt. Ja siis selgus veel üks väga kummaline tõsiasi, mis nende tööd oluliselt raskemaks tegi. Selle rahval ei olnud kirjakeelt. Ja seal olid need misjonärid, kes pidid tõlkima nendele piibli. Mis tähendas seda, et nendel misjonäridel tuli sellele rahvale kõigepealt kirjakeel hakata looma. Nad hakkasid õppima seda keelt suusõnaliselt, näitasid näpuga millegi peale ja kuulsid siis, mis sõna selle kohta öeldakse. Läks aastaid, enne kui nad said hakata nende inimestega seal normaalselt suhtlema. Ja see misjonär rääkis siis ühe loo. Enne veel nii palju, et kui nad siis olid seda keelt juba õppinud ja nad olid ka juba piiblit mingi osa tõlkinud, siis avastasid nad veel ühe kummalise asja. Nimelt, selle rahva keeles ei olnud üldse olemas sõna andestus. Sellist sõna ei olnud. Ja kuidas sa räägid inimestele Jumala armastusest, Jeesuse risti surmast, kui sa ei saa kasutada sõna andestus. Ja siis ühel õhtul, kui see misjonär oli tegelemas oma tööga, oma majas, oma onnis võiks pigem öelda ja tõlkis seal piiblit, siis ta kuuleb, et keegi kraabib ta uksele. Seal nimelt ei koputata, vaid kraabitakse niimoodi ukse peale. Ja seal ukse taga seisis üks talle väga armas sõber. Üks selle rahva seast, kus nad olid olnud. Ja see mees oli talle just kui oma vennaks saanud. Nad olid väga lähedased. Aga see mees oli tol õhtul väga morni ja tõsise näoga. Ja ta ütles, et ma tulin hüvasti jätma. Ma lähen ära. Ja see misjonär mõtles, et küllap ta läheb kalale või mõneks päevaks kuskile matkale ja tuleb varsti tagasi. Küsis, millal sest tagasi tuled? Ja siis see mees ütles, et ei, ma ei tule enam tagasi. See on mu lõplik otsus ja ma lähen igaveseks ära. See hämmastas seda misjonäri. Ja ta küsis, et mis on juhtunud? Miks sa pead ära minema? Mis sul on tehtud? Ja siis see mees rääkis ja ütles, et mõde on mind häbistanud. Ja seal kultuuris tähendab see, kui sind on häbistatud, siis see on võrreldav surmaga. See on sisuliselt tapmine selles kultuuris. Ja siin on ainult kaks teed, kuidas seda olukorda lahendatakse. Üks on see, et see, keda on häbistatud, teeb enese tapu. Seal, kui need missionärid läksid sinna, siis ühe nädala jooksul oli seal 5 enese tapu üritust. Ja teine tee on see, et see inimene läheb ära sealt oma rahva keskelt igaveseks. Ja kui siis see mees oleks teinud enese tapu või kui ta läheb ära sealt ja seda hommikul avastatakse, siis hakatakse uurima ja ei ole väga raske aru saada, miks see on juhtunud. Ja jõutakse sellel õeni ja karistatakse seda õde. Makstakse temale kätte selle eest, mis ta on teinud. Ja nüüd see missionär seisab seal ja nüüd on see koht, kus ta peaks rääkima andestusest, aga selle kohta ei ole olemas sõna. Ta ei oska seda selgitada sellele mehele. Kuid siis korraga tal meenub see, kui see mees tuli sinna sisse ja ütles, et ma lähen ära. See on minu lõplik ja pöördumatu otsus. Siis selles keeles on üks nüüd pisikene sõna, mille ta pani selle otsuse ette, et see on minu lõplik, minu pöördumatu otsus ja seda ei saa mitte keegi enam muuta. Ja siis see missionär ütleb, et kas sa ei saaks seda sama sõna, seda pisikest sõna, mida sa kasutasid, panna kokku sõnaga unustama. See on lõplikult unustatud. See on minu otsus, et ma olen selle teo unustanud. Ja see mees ütleb, jaa, et grammatiliselt on see võimalik. Ma võin seda teha, aga seda ei saa iial tegudesse panna. See ei ole võimalik. See rahvas ei olnud kunagi andestanud. See rahvas oli harjunud kätte maksma. Ja see oli mõistetamatu, et ma unustan sellise teo, mis on väärt surma. Kuid kui nad olid tol õhtul seal vestelnud, siis järgmisel hommikul see mees ei lahkunud sealt külast. Ta jäi sinna ja pannud selle pisikese sõna kokku sõnaga unustama, mis tegelikult tähendab ja andestust. Ma olen unustanud, see on kustutatud, see on kadunud. Mõistis ta andestuse olemust. Ja kui mõne kuu pärast seal rahva keskel toimus ristimine, siis see mees oli esimene, kes läks ristimisele ja andis oma elu Jumalale. Andestus on lõplik unustamine. See on unustatud ja selja taha jäetud. Just seda tegi Jeesus surres Golgatal meie eest. Ma tahan nüüd tulla selle salmi teise poole juurde, kus on öeldud, et Jumal andestab meile. Kui võib-olla vanas testamendis me näeme rohkem sellist kättemaksu ja võib-olla nagu me loeme rohkem, on palju räägitud Jumala vihas, siis siin uues testamendis on peamisteks mõisteteks armastus ja andestus. Jumal tegi pöördumatu otsuse andestada inimesele, anda andeks tema eksimus oma looja vastu. Ja ta saatis selleks oma poja. Nädal tagasi me tähistasime ülestõusmispüha ja mõtlesime Jeesuse Kristuse surmale. Kui te lubates, ma pöördun veel tagasi selle sündmuse juurde ja me oleme täna veel ka eelnevalt mitmel korral kuulnud, kui me mõtteid on veel viidud sellele sündmusele ja mõelda veel Jeesuse risti surmale. Ühest küljest on Jeesuse risti surm kurb ja traagiline. Jumal kurvastas oma poja surma pärast. Kuid teisest küljest mul on tunne, et Jeesuse risti surm on just kui üks väike naeratus inimkonnale. See on üks lepituse naeratus üks andestuse naeratus, üks armastuse naeratus meile inimestele. Eesriie Jumala ja inimese vahel oli katki rebitud. Üks jutlustaja kaks nädalat tagasi rääkis, et kui me loeme, et eesriie, kui Jeesus suri ja eesriie kärises lõhki, siis see just kui sümboliseerib seda, et eesriie inimese ja Jumala vahel on katki rebitud. Meil on tee avatud Jumala juurde. Hingemaailmas üle saavutati lõplik ja igavene võit. Ülestõusmispühade ajal näidati ühel telekanalil filmi Jeesusest. Ja mulle meeldis väga üks pisike lõik sellest filmist, kui Jeesus Getsemani aias palvetab ja Piiblis ei räägita sellest, aga seal oli toodud sisse selline asi, et saatan tuli Jeesuse juurde ja püüdis Jeesust ümber veenda, et ära mine surema, sellel ei ole mõtet. Ja see oli näiliselt just kui saatan oleks hoolinud Jeesusest. Üks kord, kus ta oleks hoolinud Jumalast, et ära mine surema, sa pead piinlema, sa pead valusid tundma. Kui tegelikult selle taga nägi saatan juba ette, mis juhtub. Saatan teadis, et Jeesuse risti surmaga on tema kaotanud. Võit on tema üle saavutatud, igavene võit on saavutatud ja sellepärast püüdis ta kõik teha, et vältida Jeesuse surma. Kui Jeesus suri ja hingevaenlane sai aheldatud. Kõigil on võimalus saada andeks oma patud ja saada Jumala lapseks. Ei ole ühtegi nii kurja ega nii paha inimest, keda Jumal ei armastaks ja kellel ei oleks võimalust pärida igavest elu. Kui me mõtleme sellele veel, kui Jeesus risti löödi, ta löödi kahe röövli vahele. Ja Luuka evangeeliumis räägitakse sellest, kuidas üks röövel mõnitab ja teotab Jeesust, aga teine röövel palub andestust Jeesuselt. Ja nii kummaline kui see ei ole, siis see sama röövel oli tegelikult ju esimene inimene, kes sai kõige otsesemas mõttes osa Jeesuse lunastustööst ja kellele Jeesus oma vere läbi oli seal ristil andestanud. See oli kurjategija, see oli röövel. Ei ole ühtegi nii halba inimest, kellele Jeesus ei andestaks. Efesose kirjas esimeses peatükis 7. salmis on öeldud nii. Temas on meil lunastus, tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine, tema armu rikkust mööda. Ja esimese Johannese kiri 1.9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Meie patud on kantud, kui me vaid tunnistame need ja palume andestust, siis oleme me vabad. Tahaksin veel ühe näite tuua. Ja võibolla ma olen seda näidet kunagi kasutanud, võibolla te olete seda kuulnud midagi teist kasutavat. Aga ma mäletan, kui ma seda esimest korda lugesin, siis see väga puudutas mind ja ka järgnevad korrad, kui ma olen sellele mõelnud, see on midagi, mis on kuidagi minu hinge paelunud. See lugu räägib kahest vennast ja see räägib kahest kaksik vennast. See oli kunaga ammu, toimus Hispaania maal, kui ma ei eksi. Ja nende vendade nimed olid Luis ja Sebastian. Ja üks nendest vendadest oli väga tubli ja korralik inimene, kuid teisest oli kasvanud elupõletaja, kui me nii võime öelda. Ta ei teinud tööd, ta lõbutses, pruukis palju alkoholi. Ja kord, kui see üks vendadest oli kodus, olgu see siis Luis, kes oli korralikum vend, siis ta süda oli kuidagi rahutu ja ta tundis, et midagi on justkui viltu ja korraga ta siis kuuleb, kuidas ta vend, see Sebastian, tuleb joostes ja ingeldades, tuleb uksest sisse, ta on rävaldunud riietega ja verine ja ainuks sõnad, mis ta ütleb, on peida mind ära. Siis Luis küsib, et mis sul viga on, mis juhtus ja ta ütleb, et ma ei tea, me jõime ja läks kakluseks ja ma ei tahtnud, aga ta kukkus ja ta suri. Ta oli tapnud ühe teise mehe. Ja juba olid süüdistajad teda kinni püüdmas ja tal järgi tulemas. Ja see Luis ütles, et vahetame kiiresti riided. Anna sa mul enda riided ja pane puhtad riided selga ja mine mägedesse ja ära tule paar nädalat enam tagasi. Ja siis, kui need süüdistajad jõudsid sinna, siis nad leidsid eest ühe vaikselt istuva mehe, kellel olid räbaldunud ja verised riided seljas. Ta ei hakanud vastu neile, nad võtsid ta kaasa ja viisid vangi. Mõne päeva pärast oli kohus, see mees ei öelnud midagi oma kaitseks, ta mõisteti süüdi, ta mõisteti surma. Ja paari päeva pärast see surmaotsus viidi ka täide. Läks mitu nädalat ja teine vend oli olnud kaua aega ära mägedes, kui ta hakkas mõtlema, et ta peaks ikka tagasi minema ja tuli endale abeme kasvatanud ja püüdis ennast panna teistmoodi riidesse, läks vaikselt tagasi sinna linna, et vaadata, mis on juhtunud ja võibolla on see lugu üldse unustatud. Kui ta siis linna jõudis, siis ta tegi seal mõne teisega juttu ja küsis, et kuidas siis selle looga on, et kas see lugu on unustatud ja röövel vist pääses minema. Ja siis talle räägiti, et see mees saadi kätte, ta ei hakanud üldse vastu, ta mõisteti surma ja ta ka hukati. Ja siis korraga see mees tundis midagi oma südames. Siis ta sai aru, et tema oleks pidanud olema see, kes oleks pidanud surema. Ja ta läks kohtuniku juurde, nõudis temaga kokku saamist ja kui see kohtunik välja tuli või kuberner, siis ta ütles, et olete vale mehe tapnud. Mina olen see, kelle oleks te pidanud surma saatma. Mina olen see, kes tappis tolle mehe. Ja kohtunik läks mõneks läks ära nõu pidama ja kui ta tuli tagasi, siis ütles, et me ei mõista enam sinu üle kohut. Sinu üle on kohus mõistetud. Sinu eest on surdud. Sina võid nüüd minna ja vabana elada. Elu on antud elu vastu. Ja kui ta ei ringi pööras ja minemakas, siis veel see kohtunik kõikas, et kas sa oled ainus vend sellel Luisil, siis ta ütles jah ja talle anti üks kiri, mille see Luis oli jätnud oma vennale. Ja kui see mees siis selle kirja avas, siis seal oli väga lühikene lause. Seal oli kirjas, mina surin sinu mustade ja veriste riietega, ela nüüd sina minu puhaste riietega. See on see, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud. Ta võttis meie patud, viimse kui ühe, läks ja suri nende patudega ristil, kui kurjategija, et anda meile elu lootus, et anda meile, avada meile uks Jumala juurde ja pakkuda meile igavese elu võimalust. Kui sa oled täna siin ja tunned, et sa vajad seda ülimat armastust ja suurimat andestust, siis ära mine siit ära enne, kui sa oled oma koorma maha jätnud. Sa ei pea seda enda järel lohistama, sa võid selle jätta siia ja sa võid minna ära vabana siit. Võibolla sa kahtled. Ka mina kord kahtlesin. See oli üks 10 aastat tagasi, kui ma olin Hiiumaal. Ma olin usklik poiss ja kogu aeg kasvanud kristlikus perekonnas, aga ma olin ka oma otsuse teinud, päästmisotsuse. Aga peale ühte teenistust seal ma kuidagi tundsin, et miski vajab korrastamist minu ja Jumala vahel. Ma vajan ühte andestust ja vajan kogeda Jumala armastust väga isiklikult. Ma ei jäänud kohe sinna, ma just kui ei tahtnud jääda ja ma hakkasin kodupoole minema. Aga iga samm, mis ma edasi astusin, läks raskemaks ja ma ei saanud enne rahu, kui ma oma otsaringi pöörasin ja sinna palvema poole tagasi hakkasin minema. Ukse peal veel tükk aega mõtlesin, kas minna sisse või minna koju tagasi. Ja lõpuks ma läksin sisse ja ma ei unusta seda õhtut. Üks vabadus täitis mind tol õhtul ja ma kogesin taas Jumala andestust ja armastust. Võibolla sina vajad seda täna. Tahaksin lõpetada veel ühe sitaadiga Toomas Pauli raamatust Sinu tahtmine sündigu. Küsimuste küsimuseks jääb ju, kuidas on võimalik, et sina, taeva ja maa looja, võiksid hoolida minusugusest tuuleõhust. Kuidas saavad sinule korda minna meie tühised tegemised ja argised askeldused? Ometi ei jää mul üle muud kui uskuda, et sina heidad minu poole armulise pilgu. Sina oled meid loonud ja tunned meid. Tead, mida vajame ja saadad selle. Sina andestad kõik eksimisedki, kui ma koban käsi kaudu teel valguse suunas. Ja kui mu palvedki pole sellised nagu peaksid, lepid sina sellega. Sina oled hinges süüdanud igatsuse ja see igatsus toob mind sinu ette. Tule Jumala ette. See vabadus on juba su sees olemas. Sul on vaja ainult see vastu võtta ja avada oma süda. See tee on avatud sinu jaoks. Just sinu jaoks. Aamen.